ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن دقستيال كسو دوادة برنامش كدعدوين كدوني دا ومالين كستمر كالغرابة جمعها آت كدقستان دا عد إسلامي قيال فرقان وتضبي اللباتن كبشر ربيع الثاني سنة ككون أفر بقل أفر يا أفرتن كيجري دا قدب ضمان توي سنينة برنامش كآتكو مقلي دونتان وحاكم دا دولة مرايكن كأوقوس كتاغن دقال وكالة ديت كأي كججرت الصوماليا ايو ادكسني سعلو شدو شقيستياش بانقرافتا اي عيدة مدش الشاية اي دونو اسورة قلي واي قرشيه اي كلاهيت قلبين تمليشيات كسوامالي دا اه وربحن او موراها سيكا قري ورقيس كسواب حدالك انجليس كا ايان برنامش كا ايدين كو اسو قد بندونا ان شاء الله حد قدو بيادا كدن كا اهددك مسلمين تا او كسي حوغي سنة يدالك الدين ما قيكو عن بحي اسلام نعيب كا إن كبدن لباتن روحو لمشاية داوع كنقطي توغ شكد عدي قدها دل كمريكن كا دقال قسارة دليي او دحمري كوحاها مقاومة فلسطينيين تا إيعيدة مدى قميسيغ مامول كيهودا تراكوب لفافيي او لغوشاق إن كدوات كن روحي كل انتين علادة كسو عصباناتي ودن كسودان أفر روحو أمريكانا هو كل متي شل ديارة دو كدعي قلبيت كدل كاس dawladda bulgaariya oo gacanta ku dhigtay shan ruux oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen qaraxii dhawaan ka dhacay dalka Turkiga sargaal Amerikaan ah oo shaaca ka qaaday qasaaraha askarta dawladda Ukraine ku gaaray dagaalka ay kula jiraan ciidanka Ruushka iyo Turkiga oo duqeymo ka geystay magaalooyin dhacwooyiga dalka Suuriya qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga la qayb galay wariyayaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى. عرفت الله في النجوى
في النجوى
في السلوى
في السلوى
وحين تحلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobadaas soo idil gurdhow ayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka warbixin uu daabacay wargeyska Ash-Sharqul Awsat ee fadhigiisu yahay dalka Ingiriiska ayaa looga hadlay dagaalka qarsoodiga ah ee dawladda Mareykanka muddada sanadada ah ka wada Soomaaliya iyadoo adeegsanaysa maleeshiyaad calooshoodu shaqeystayaal ah oo ka madax bannaan dawladda federaalka wargeyska ayaa soo xiganaya baaritaan ay sameysay xarunta Birinin ee taabacsan jaamacadda New York taasoo lagu soo bandhigay faragelinta military ee xukuumadda Washington ka wado wadamo badan oo dhaca qaarada oo ay ugu horeeyso Soomaaliya. Taqriirka ayaa soo qaadanaya laba koox oo la aasaasay sanadkii 2002 kuwaasoo kala ah xalashooda shaqeystayaasha Bangarafta ee loogu yeero Danab iyo kuwa Puntland ee loo yaqaano BSF waxaana uu sheegayaa in hadafka loo yagleelay uu ahaa in looga hortago dhaqdhaqaaqa jihaadiga ah ee ka socda Soomaaliya. Sanadkii 2012 ayaa ciidamadani si toos ah loo hoosgeeyay hay'adda CIA-da Mareykanka waxayna muddo 10 sano ah si qarsoodi ah kaga qayb qaadanayeen howlgallada qaaska ah ee ciidamada Mareykanka ka fuliyeen gudaha Soomaaliya. waxay warbixintu sheegaysaa in ciidamadani ay ka madax bannaan yihiin dowladda federaalka inkastoo ay yihiin guuto hubaysan oo uu qalabeeyey Maraykanka oo ah mid ka mid a guutooyinka ugu awoodda badan Soomaaliya. Xiriirka ka dhexeeya maleeshiyadan iyo ciidamada Maraykanka ayaa ahaa mid aad loo qarinayay oo qarsoodi ah. Xukuumadda Washington ayaana dafiri jirtay in Soomaaliya ay ka joogaan la taliyayaal military ilaa laga soo gaaro sannadkii 2014 iyada oo la adeegsanayo dagaalka dhulka, duqeymaha cirka iyo calooshoodu shaqaystayaasha wakiilka ka ah Maraykanka. Ayay xukuumadda Washington ku lug lahayd dagaalo iyo iskahor imaadyo badan oo ka dhacay in ka badan 12 dal oo ay ku jiraan Soomaaliya, Cameroon, Kenya, Mali, Niger, Chad iyo Yemen sida lagu sheegay baaritaanka ay sameysay xarunta Birinin. Waxay warbixintu tilmaamaysaa in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay sii xoojisay howlgalladeeda gudaha ayna weli tahay mid halis amni ku haysa danaha dowladaha reer galbeedka iyadoo ka soo horjeeda dowladda ay ka dhiseen Soomaaliya iyo ciidamada Afrikaanka ah ee Soomaaliya u joogo ilaalinta masaalixda reer galbeedka, waxaana intaasi u sii dheer inay ka biyadiiday ka tanaasulka ku dhaqanka shareecada Islaamka ayna doonayso in waddanka oo dhan laga hirgeliyo. Wargeyska daabacay warbixinta oo la xiriiray falanqeeyayaal Soomaali ah ayaa sheegaya in sidaas oo kale ay xarunta Birinin ku raaceen baaritaanka ay sameysay ee ku aadan dagaalka qarsoodiga ah ee uu Maraykanku ka wado Soomaaliya, kuwaasoo xusay goobaha qarsoodiga ah ee ay isticmaalaan ciidamada Maraykanka. Maraykanku waxa uu saldhigyo qarsoodi ah ku leeyahay Soomaaliya, waxaana ka mid a garoonka diyaaradaha ee Beledweyne oo ay Soofiyeedkii u dhiseen Soomaaliya 70-meeyadii. Maantana Maraykanku waxa uu u adeegsadaa oo keliya dagaalada qarsoodiga ah, ayuu yidhi wargeyska. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa saldhigani weerar culus ku qaaday sannadkii 2019. Warbixinta oo soo xiganaysa wariye Ameerikaan ah oo sannadkii 2015 yimid Soomaaliya ayaa xustay inuu jiro saldhig ay ciidamada Maraykanka ku leeyihiin goobka agdhow magaalada Kismaayo, waxaana saldhiggaasi laga hagaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee fuliya howlgallada basaasnimo iyo duqeymaha. Bishii Oktoobar aynu soo dhaafnay warbixin uu qoray wargeyska New York Times ayaa lagu sheegay in Maraykanka uu muddo 10 ah Soomaaliya kaga jira dagaal u ag mid wakaaladeed, isaga oo ka fogaanaya in ciidamadiisa ay yimaadaan furimaha dagaalka. Taas beddelkeedana wuxuu adeegsadaa jawaasiis, qandaraaslayaal iyo maleeshiyaad Soomaali ah, waxayna ciidamada Maraykanka ay ku kooban yihiin howlgallada qaaska ah oo keliya. Wargeyska New York Times ayaa warbixintaasi ku sheegay in istaraatiijiyadda Maraykanka ee Soomaaliya ay fashilantay, taasina ay keentay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay sii xoogaysato military ahaan. Dowladda Maraykanka ayaa dafirta qasaaraha ciidamadeeda ka soo gaara dagaalada ay la gasho jamaacaadka jihaadiga ah. Dokumentiya sir ah oo uu faafiyey wargeyska Washington Post ka horka bixitaankii ciidanka Maraykanka ee Afghanistan ayaana lagu soo bandhigay jabka ka soo gaaray furimaha dagaalka. Xukuumadda Washington ayaana ka baqaysa in haddii si dhab ah looga warramo qasaaraha gaaray ciidankeeda ay keenaysa carada dadka Ameerikaanka ah iyo niyad jab soo wajaha militarigeeda. Dagaalka u dhexeeya dowladda Maraykanka iyo kooxaha jihaadoonka ah ee xiriirka la leh ururweynaha Al-Qaacida ee uu aasaasay Sheikh Usaama bin Laden raximahullah ayaa weli socda, waana dagaal aan natiijadiisu aysan warbaahintu helin, balse saameynta uu ku yeeshay dhulka ayaa muujinaya fashilka ku yimid istaraatiijiyadda Maraykanka ee ku aadan inay ciribtirto jamaacaadka jihaadiga ah.
خواطري شعرار فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
قيبا هرأ برنامج كدعذوين كدوني ذا أياد دقيسانيسان حد gudubyada ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ayaa ku sii xoogaysanaya dalka Denmark ee ku aan baxay Islaam naceebka. Maxamed Amin ayaa warbixintan ku eegaya.
Waddanka Denmark waxa uu ka mid yahay wadamada reer galbeedka ee sida aadka ah looga naceb yahay Islaamka iyo muslimiinta, waxaana ku sii xoogaysanaya falalka cunsuriyadda ah ee ay ku kacayaan gaalada ka soo jeeda dalkaasi, kuwaasi oo ay u geysanayaan dadka muslimiinta ah haddii ay ahaan lahayd kuwa u dhashay dalkaasi iyo kuwa kale ee soo galootiga ah. Haweenay ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku nool waddanka Denmark, asal ahaanna ka soo jeeda wadamada carbeed, ayaa ka warbixinaysa xaaladda sii xumaanaysa ee ka jirta dalkan, taasi oo ay wajahayaan guud ahaan dadka muslimiinta ah iyadoo sidoo kalena ka sheekaysay dhibaatooyin ay kala kulantay gaalada u dhalatay waddankaas. Mahaa Maxamed oo haysata dhalashada Denmark isla markaana ku nool magaalada August ee bariga Denmark ayaa waxa ay sheegtay in muddo 38 sano ah ay la kulmayso xadgudubyo kala duwan oo uga imanaya gaalada xaqjirayaasha ah ayay ku fogaatay nacaybka Islaamka ilaa ay u bixiyeen magacyo foolxun oo lagu soo rodxumeynayo haweeneydan muslimada ah. Sanadihii u dambeeyay waxaad moodaa in xaaladdu ay sii adkaanayso, ayna waddankani ku sii kordhayaan cunsuriyadda ka dhanka ah muslimiinta. Dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee iqabsadayna waxaa ka mid ah xilli aan gurigayga ku soo laabanayay ayuu ruux kristaan ah kursi igu soo tuuray, isagoo isku dayay inuu dhibaatooyin kale ii geysto, balse markii aan ka dalbaday inuu iga fogaado ayuu bilaabay inuu si aad ah u qayliyo ilaa uu igu yeero magaca shaydaanka ayay leedahay haweeneydan muslimada ah ee asal ahaan ka soo jeeda dhulka la haysto ee Falastiin, isla markaana haysata dhalashada waddanka Denmark. Denmark waxa ay kaalmaha hore kaga jirtaa dowladaha reer galbeedka ee caadeystay inay meel kaga dhacaan diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta ah, waxaana dalkan marar badan lagu xusuustaa in lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah. Gaalo ka soo jeeda waddankaasina ay marar badan meel kaga dhaceen cirdiga Nabiga sallallahu alayhi wa sallam. Magaalada August ee dhibaatada loogu geystay haweeneydan muslimada ah ayay gaaladu tilmaamaan inay tahay caasimadii thaqaafadda, waana magaalada labaad ee ugu weyn guud ahaan waddanka Denmark. Sidoo kale haweeneydan muslimada ah ayaa waxa ay soo warinaysaa in xilliyada tareenka la raacayo ay ka mid tahay waqtiyada ugu badan ee weerarada lagu soo qaado dadka muslimiinta ah, waxayna tilmaamtay in maalin maalmaha ka mid ah iyada oo tareen saaran uu weerar ku soo qaaday gaal cunsuri ah oo u dhashay dalka Denmark. Waxa ay carabka ku adkaysay in shicaaraadka gaalada ay isku qarinayaan aanay waxba ka jirin, isla markaana aysan ixtiraamin waxa xuquuqul insaanka loogu yeero, waxayna intaasi ku dartay in dadka muslimiinta ah qaarkood oo iyadaba ay ku jirto laga qaado lacago canshuuro ah, balse sidaasoo ay tahayna aana waxba loogu qaban dadka muslimiinta ah. Dadka waxa indhaindheeya ayaa aaminsan in cunsuriyadda Islaam naceebka ah ay maalmihii lasoo dhaafay kusii xoogeysanaysay waddanka Denmark, si gaar ahna loo beegsanayo muslimiinta ka soo jeeda waddamada carbeed. Siyaasiyiinta u tartamaysa xilalka madaxtinimada ee dalka Denmark ayaa ka hor doorashada waxa ay sameeyaan ballanqaadyo been ah, kuwaasi oo ay ku sheegayaan in ihtimaam gaar ah ay siin doonaan qadaayaadka la xiriira soo galootiga ku nool gudaha dalka Denmark, balse ujeedada arrinkaasi laga leeyahay ayaa ah sidii codad badan loo heli lahaa oo keliya. Waxaa dadka u dhashay dalkani ku dhiirigelinaya in ay ku kacaan falalkan ka dhanka ah diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta ah ayaa ah iyadoo xukuumadda ka jirta dalkaasi ay fasaxday waxyaabo badan oo dhibaato lagu gaarsiinayo diinta Islaamka. Qoraa lagu magacaabo Qadir Ar-Rumaysi ayaa sheegaya in cunsuriyadda ku sii faafaysa dalka Denmark ay sii xoogaysatay kadib markii xukuumadda dalkaasi ay fasaxday in la gubi karo kitaabka Qur'aanka Kariimka ah, taasi oo gafweyn ku ah diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta ah. Rumaysi ayaa waraysi uu siiyay telefishinka Al Jazeera waxa uu kaga hadlay isbeddelka weyn ee ku yimid siyaasadaha Yurub oo ay Denmark ka mid tahay, gaar ahaan xisbiyada garabka midig ee ka jira dalal dhowr ah. Siyaasadaas oo uu sheegay inay si gaar ah u beegsanayso guud ahaan dadka soo galootiga carabta ah, gaar ahaan goobaha shaqada ay dadkaasi kaga sugan yihiin. Waxa uu intaas ku daray in xisbiyada ka jira dalka Denmark ay ku kala duwan yihiin arrimo badan, laakiin waxa ay ku heshiiyeen hal shay oo keliya oo ah in la xadido dadka soo galootiga ah, isla markaana laga hortago bulshada carbeed ee ku soo qulqulaysa dalkaasi, kuwaasi oo ay u arkaan in dhibaato ay ku yihiin dalkooda. Inkastoo xisbiyada Denmark ay isku raaceen in la adkeeyo arrimaha soo galootiga, ayuu haddana qoraagu sheegayaa inay taasi ahayd ka hor natiijada doorashada, waxaana maragmo doonta ah in feelalka aan lagu xusin ololaha doorashada ama xitaa baarlamaanka dhexdiisa. Tirakoob ay sameysay dowladda Denmark ayay ku sheegtay in tirada dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkeeda ay korortay tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii 2018, taasi oo ay sheegtay in ay kor u dhaaftay 320,000 oo ruux, kuwaasi oo u badan dad Suuriyaan ah. Dowladda Denmark ayaa si hoose iyo si muuqataba ula dagaalamaysa diinta Islaamka, waxaana dalkani lagu xusuustaa inay ka dhaceen falal ka dhan ah diinteena suuban, iyadoona xitaa dad gaalo ah oo ku sugan dalkani ay meel kaga dhaceen cirdiga Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Dhowaan ayay ahayd markii maamulka Aal Sacuud uu muddada xabsiga u kordhiyey Sheikh Khalid Rashid oo ka mid ah culimada muslimiinta ee sida xaq darrada ah ugu xiran xabsiyada nidaamkaasi, kaasi oo loo xiray muxaadaro uu ku difaacayay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam kadib markii ay meel kaga dhaceen gaalo u dhalatay dalka Denmark. Muxaadaradaasi ayuu sheekhu si kulul kaga hadlay geefka ka dhanka ah ee loo geystay cirdiga Nabiga sallallahu alayhi wasallam, waxaana dhammaan dadka muslimiinta ah ugu baaqay inay u nusrayaan Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, ayna jiraan xukuumadda Denmark, isla markaana la xiro safaaradaha ay ku leedahay waddamada caalamka Islaamka.
سبحان الذي
إسرار عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي.
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay, markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. Cabdisamad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya.
In ka badan 20 ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday gudaha dalka Mareykanka. Wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa ku waramayay in tiradada ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen toogasho wadareed saacadii la soo dhaafay ka dhacday goob lagu caweeyay oo ku taala magaalo ka tirsan gobolka Colorado ee galbeedka dalkaas. Inta la xaqiijiyay waxaa weerarkan ku nafwaayay 5 ruux halka 18 kalena ku dhaawacmeen, kuwaasi oo dhammaantooda ka tirsan urur u ololeeya qowmu luudnimada, sida lagu sheegay war qoraal ah oo lagu daabacay barta Facebook uu ururkani ku leeyahay. Sargaal ka tirsan ciidamada booliiska magaalada ayaa weerarka kadib saxaafadda u sheegay inay gacanta ku soo dhigeen ruux. Uu sheegay in lagu tuhunsan yahay weerarkan khasaaraha geystay. Isla wararka Mareykanka ayaan ku guda jirnaayay 4 ruux oo Mareykan ah ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay galbeedka dalka Mareykanka. Sida ay tabisay warbaahinta dalka Mareykanka, ugu yaraan 4 ruux ayaa ku dhintay, tiro inta ka badanna way ku dhaawacmeen shil diyaaradeed oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Washington ee dhaca galbeedka dalka Mareykanka. Sida ay sheegayaan xogale helay, shilkan ayaa si gaar ah kaga dhacay meel u dhow degmada Sohanimish, waxaana diyaaradda ay ku dhacday goob bannaan ah. Booliiska ayaa tilmaamay in ilaa hadda aan la ogeyn sababaha keenay shilkan, waxayna sheegeen inay socdaan baaritaan lagu ogaanayo sidee wax u dhaceen. Shilalka noocan oo kale ah ayaa waxay si joogto ah kaga dhacaan gobollada kala duwan ee dalka Mareykanka, kuwaasoo sababa khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed. Dhanka kale, dagaal khasaare dhaliya ayaa dhex maray kooxaha muqaawamada Falastiin iyo ciidamada maamulka Yahuudda. Wararka laga heliyo dhulka Falastiin ee ku hoos jira gumaysiga maamulka Yahuudda ayaa sheegay in iska horimaadyo dhowr ah ay dhex mareen ciidamada gumaysiga Yahuudda iyo kooxaha muqaawamada Falastiin, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare xooggan oo soo gaaray Yahuudda. Iska horimaadka koowaad ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Jaba ee koonfurta Jiniin ee dhulka la haysto ee daanta galbeed, xabad waqti badan socotay kadib waxaa halkaasi isaga cararay askartii gumaystaha weliba iyagoo jab xooggan dhabarka loo saariyey. Iska horimaadka kale ayaa isaguna wuxuu ka dhacay magaalada Jabalul Mukabar oo koonfur bari kaga beegan magaalada Al-Qudus, waxayna warar ku sheegayaan in halkaasi Yahuudda ay soo gaareen. Waxayna wararku sheegayaan in halkaasi Yahuudda ay kasoo gaartay dharbaaxa culus. Ilaa iyo hadda kooxaha muqaawamada ma aysan sheegin inta uu leegay khasaaraha ay u geysteen cadowga duulaanka ku jooga dhulkooda. Waxaa muddooyinkan dambe si aad ah u soo badanayay oo eerada gaadmada ah iyo iska horimaadyada lagu beegsanayay Yahuudda isu soo baxaystay dilalka iyo dhaca bulshada reer Falastiin. Tani ayaa ka mid ah weerarada muslimiinta Falastiin ku gumaadayaan Yahuuddan xaaqidiinta ah ee had iyo jeer doonaya inay burburiso muqadasaadka Islaamka ayna boobto hantida shacabka reer Qudus. Geesta kale, warbixin cusub oo la faafiyay ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 1000 ruux ay ku dhinteen colaadaha ka aloolsan waddanka Suudaan. Warbixintan cusub ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 2000 oo ruux ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaal beeleed gudaha dalka Suudaan ka socday tan iyo bilowgii sanadkan. Tirakoobkan ayaa lagu xaqiijiyay in dagaaladan oo ka dhacay gobollada Kordofaan iyo sidoo kale Niilul Azraq ay ku dhinteen 828 qof, halka ay ku dhaawacmeen 973 kale. Sidoo kalena waxaa ku barakacay in ka badan 265,000 oo ruux. Sidoo kale, bishii la soo dhaafay 10,000 qof ayaa ka barakacay qaybo ka mid a gobolladaas kadib mawjado dagaalo ah halkaasi ku dhex maray maleeshiyaad beeleedyo taabacsan qabaa'ilo halkaas wada dega. Dhinaca kale, sargaal Ameerikaan ah ayaa shaaca ka qaaday khasaaraha askarta dowladda Ukrain kasoo gaaray dagaalada ay kula jiraan ciidamada Ruushka. Douglas Magjarjaro ah sargaal howlgab ah oo ka tirsanaa ciidamada Mareykanka ayaa xaqiijiyay in ciidamada Ukrain ay waayeen in ka badan 100,000 oo askari iyo 100,000 oo dhaawacyo ah, islamarkaana kuwa nool uu hoos u dhacay macnawiyaadka dagaalka u hayaan. Sargaalkan oo wareysiisi iyo wargeyska Garayzon ayaa tilmaamay in ciidamada Ukrain lagu naafiyay dagaalada ka socda qaybo badan oo ka mid a waddanka Ukrain, isagoona carabka ku adkeeyay in ciidamada Ruushka ay hadda wadaan abaabul xooggan islamarkaana isku diyaarinayaan dagaal lagu jabiyo ciidamada xukuumadda Kiev. Warkan ayaa yimid xilli ciidamada Ruushka ay qaybo badan oo ka mid a furumaha dagaalka ay dib u gurasho uga sameeyeen, iyadoona xukuumadda Kiev ay dhowr mar sheegtay in khasaare lixaad leh dhabarka loo saariyey askarta Ruushka ah ee dalkeeda dagaalka kaga jira. dhinaca kale dowladda Bulgaariya ayaa gacanta ku dhigtay shan ruux oo lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin qaraxii dhawaan ka dhacay dalka Turkiga. Dacwad oogaha guud ee dowladda Bulgaariya ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay isla markaana dacwad lagu soo oogayo shan qof oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen qaraxii 13-dii bishii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyadoona mas-uuliyiinta Turkiga ay ku eedeeyeen qaraxaasi dagaalyahanada ururka PKK. Afhayeen u hadlay xafiiska xeer ilaalinta guud ee dalka Bulgaariya ayaa sheegay in shan tan ruux ay ku lug lahaayeen falalkaasi, iyagoona bixiyay taageero dhanka saadka ah iyo inay qaar ka mid ah dadkii qaraxaasi geystay ku caawiyeen ka baxsashada wuxuu ugu yeeray gacanta cadaaladda. Warbaahinta dalka Bulgaariya ayaa sheegtay in saddex ka mid ah eedeysanayaasha ay ka soo jeedaan dalka Moldov, halka mid ka kalena uu ka soo jeedo waddan carbeed oo aan la cayimin. Dowladda Turkiga ayaa qaraxaasi u xirtay ku dhawaad 50 qof oo ay ku jirto Ilhan al-Bashir oo 23 jir ah, taasoo lagu eedeeyay inay qarax dhigtay goob ay dadweyne badan ku sugnaayeen oo ku taala bartamaha magaalada Istanbul. Qaraxa ayaa inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay 6 qof, halka ay ku dhaawacmeen 81 kale. Ugu dambeyn, Turkiga ayaa duqeyma ka geystay magaalooyin dhaca waqooyiga dalka Suuriya. Diyaaradaha dagaalka ee dowladda Turkiga ayaa duqeeyay xagga cirka waxay ka geysteen xero ciidamo oo maleeshiyaadka Kurdiyiinta ku leeyihiin xuduudda uu Turkigu la wadaago Suuriya. Qoraal ka soo baxay isbahaysiga la magacbaxay xoogaga dimuqraadiyiinta Suuriya oo ah isbahaysi ay maleeshiyaadkiisu u badan yihiin Kurdiyiinta ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka dowladda Turkiga ay beegsadeen xarumo ku yaala magaalada Caynul Carab ee dhacda xuduud beeneedka ay wadaagaan Suuriya iyo Turkiga. Qoraal ka soo baxay isbahaysiga oo bartiisa Twitterka ku daabacay afhayeenka dimuqraadiyiinta Suuriya ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqeymuhu ay beegsadeen deegaano kale oo ka tirsan waqooyiga Suuriya ayna dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen maleeshiyaad ka tirsan isbahaysiga iyo kuwa nidaamka Al-Asad. Inta la xaqiijiyay waxaa duqeymahan diyaaradeed ku dhintay ugu yaraan 12 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka dimuqraadiyiinta Suuriya iyo kuwa nidaamka Al-Asad, sida uu shaaciyay isbahaysiga. Dowladda Turkiga oo iyadu ka dambeysay duqeymahan dagaal soo jireen ahna kala dhexeeyo maleeshiyaadka Kurdiyiinta ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradan, iyadoona soo bandhigtay sida ay diyaaradaheeda u beegsadeen xarumaha Kurdiyiinta. Muuqaal lagu faafiyay barta Twitterka ku leedahay wasaaradda arrimaha difaaca ee xukuumadda fadhigeedu yahay Ankara ayaa lagu arkayay muuqaalka diyaarado dagaal oo beegsanaya goobo aan la cayimin. Dowladda Turkiga iyo xoogaga Kurdiyiinta ayaa waxaa ka dhex alaalsan dagaal soo jireen ah, weeraradan ayaana ku soo beegmay xilli uu sii kordhay beegsiga isku hayaan dhinacyadan. Dhowaan ayaa waxaa magaalada Istanbul ka dhacay qarax miino, kaas oo ay dowladda Turkiga ku eedeysay inay ka dambeeyeen Kurdiyiinta.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
قودهانا انتا سيان قصو أفميرينا برنامج كدعدوين كدوني ذا وحانو مهد علينينا ولا لها برنامج كرنغلقب قليا دقستياشينا تانيا انتان ككل مينو برنامج كان مدلم ذا وحان ذين كل دافينا في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وحين
تحلق التقوى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمسي فسبحان الذي أسرى عرفت الله